ช่วงคลินิกสุขภาพ
เอาละครับกลับมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ส่งคำถามมานะครับพูดคุยกับคุณหมอต้นปรึกษาในเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยนะครับ LINE ID @fm101talk นะฮะหรือว่าใน LINE Open Chat นะครับห้อง FM101 คลินิกสุขภาพก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ต้อนรับคุณหมอต้นอีกครั้งครับคุณหมอสวัสดีครับ
สวัสดีครับครับ
โลกของคนยุคนี้นะฮะท่านนี้นะฮะคุณต้องบอกว่าเล่นโทรศัพท์นานๆแล้วรู้สึกเหมือนจะเวียนหัวนะครับต้องหยุดพักสายตาไปเลยนะครับอาการแบบนี้มันเป็นอาการของอะไรคะ
น่าจะเป็นได้จากภาวะที่เขาเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือว่าผมแปลง่ายๆว่าเป็นอาการสุขภาพตาเสียนะครับจากจ้องจอแล้วกันโรคจ้องจอนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมีคนไข้มาหาผมนะที่ออฟฟิศแล้วก็บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นโรคตาแดงหรือตาอักเสบไปนู่นเลยนะครับแล้วทั้งที่พอตรวจดูแล้วเนี่ยอ๋อจริงๆมันเป็นภาวะตาล้าโรคจ้องจอไอสเตรนบ้างซึ่งพวกนี้ก็แก้ไม่ยากครับพักสายตาก่อนนะครับเรียกว่าเป็นสกรีนเบรกนะฮะหรือว่าเป็นดิจิตอลดีท็อกซ์แป๊บนึงเอาตัวที่เป็นตัวประคบเย็นนะครับหรือว่าเอาแคปประคบเย็นมาประคบที่ตรงรอบตาหน่อยนะฮะแล้วก็กินน้ำมันปลาชนิดหนึ่งเพราะว่าคนที่มีปัญหาการจ้องจอคอมเนี่ยไม่ได้แค่ปวดตาอย่างเดียวหรือว่าจ้องจอมือถือเนี่ยมันจะมีภาวะหนึ่งท่านผู้ฟังคือกระพริบตาน้อยและทำให้ตาแห้งนะครับมันจะเกิดภาวะตาแห้งครับพี่ประพุทธท่านลองสังเกตครับเวลาที่เราจ้องจดจ่ออยู่กับหน้าจอไม่ว่าจะ Netflix หรือว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าจอมือถือเนี่ยเราจะกระพริบตาน้อยกว่าปกติมากคนปกติเนี่ย10นาทีจะกระพริบตา 1-2-3 ครั้งละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตาแห้งเลยอยากให้กินน้ำมันปลาเพื่อช่วยเห็นไหมครับน้ำมันปลาก็เป็นหนึ่งในอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเหมือนกันครับ
น้ำมันปลาช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการกระพริบตาคุณหมอเรื่องของตาแห้ง
มันช่วยในเรื่องว่ามันทำให้ตัวฟิล์มน้ำตาเนี่ยครับซึ่งมันประกอบด้วยไขมันเนี่ยมันมีไขมันออกมาฉาบหน้าด้วยครับพี่อุ๊ดเพราะบางทีเวลาที่เรากระพริบตาน้อยลงเนี่ยตามันจะแห้งง่ายครับมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้แบบคอยฉาบตาด้วยน้ำตาอยู่เรื่อยๆครับไอ้ตัวเปลือกตาของเราเนี่ยเวลาเรากระพริบเนี่ยมันจะฉาบตาเราขึ้นลงขึ้นลงทีนี้พอน้ำมันปลามันเข้าไปก็จะช่วยทำให้โอเคล่ะมีตัวที่เป็นลิปิดแลก็คือเป็นชั้นไขมันมากขึ้นในน้ำตาตัวที่ช่วยลดการอักเสบที่มาจากตาแห้งจากการกระพริบน้อยด้วยครับ
คุณหมอพูดเรื่องดิจิตอลดีท็อกซ์นี่ดีมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นกันเยอะนะฮะคุณหมอแล้วก็จริงๆมันช่วงปีที่แล้วก็มีกระแสมานะเรื่องของดิจิตอลดีท็อกซ์อะไรเนี่ยแต่เอาข้อจริงแล้วคนก็สู้ไม่ไหวคือบางทีตัวผมเองเราก็เป็นนะบางทีพออยู่กับหน้าจอมากๆแล้วบางทีมัน
ข่าวเว้ย
อันนั้นด้วยโอ้นะถ้าพูดถึงเรื่องของงานโอเคมันเลี่ยงไม่ได้ก็จริงแต่จริงสมมติถ้าใช้แค่งานอย่างเดียวเนี่ยมันจะพอดีแต่ว่าเราจะไปเพิ่มเติมในส่วนที่มันไม่ได้เกี่ยวกับงานแต่มันเป็นส่วนเสริมส่วนแห่งความบันเทิงเนี่ยเพิ่มเข้ามาและไอ้ส่วนเนี้ยมันทำให้เราหยุดยากมากเลยนะคุณหมอโดยเฉพาะไอ้สื่อโซเชียลเนี่ยมันถ่ายมันไม่รู้จบไงครับมันลิงก์ไปนู่นไปนี่แล้วบางทีบางคนนะผมเคยคุยกับบางคนเขาบอกว่าบางทีร่างกายมันฟ้องแล้วนะมันเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนอย่างท่านเนี้ยที่บอกว่าเนี่ยเหมือนจะเวียนหัวแล้วเริ่มปวดตาแล้วแต่เหมือนแบบสู้อะยังสู้อะฝืนเพราะว่าเพราะว่ามันบังคับตัวเองไม่ได้มันสนุกกับการไถไปดูนู่นดูนี่ไปเลยนะซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่รู้จะบอกยังไงเนาะมันก็คงแล้วแต่ว่าใครจะจิตแข็งมากกว่ากันนะครับ
แล้วอย่างนี้ครับพี่พุทธผมว่ามันอยู่ที่ว่าใครเคยมีพื้นฐานเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมาก่อนมากกว่ากันเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่รุ่นที่เกิดมาเจอตัวสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยครับพี่พุทธมันจะรู้สึกว่าสมาร์ทโฟนเป็นสาระทั้งความสาระแล้วที่ยึดเหนี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้จะวางสมาร์ทโฟนแล้วหลังจากนั้นจะไปหยิบอะไรขึ้นมาจับดูแทนแต่ว่าไอ้อย่างคนรุ่นผมเนี่ยครับเป็นคนอย่างที่บอกว่าเป็นปลาสองน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมชินกับการอ่านหนังสือถ้าเมื่อไหร่สมาร์ทโฟนแบตหมดแล้วสั่งมันผมก็เปิดหนังสืออ่านไปเรื่อยๆหรือบางทีผมก็ยังเปิดดิกชันนารีอยู่เลยครับพี่พุทธแทนที่จะเปิดแต่ใน Google นะครับเพราะว่าบางทีคำบางความหมายเนี่ยนะฮะพอเปิดดูใน Search Engine แล้วเนี่ยมันผิดครับพี่พุทธอย่างล่าสุดผมเพิ่งบรรยายให้กับบริษัทเฟเซอร์ทางออนไลน์ไปผมบรรยายเรื่องชูการ์ฟรีหรือว่าหนีน้ำตาลยังไงนะครับก็พูดถึงเรื่องว่าฝรั่งเขาจะมีคำหนึ่งที่เรียกคนติดหวานว่า sweet tooth ก็คือคนที่ชอบกินหวานนะครับที่ลงไปเสิร์ชดูนะฮะใน Search Engine ยอดนิยมเนี่ยมันจะขึ้นว่า sweet tooth เนี่ยแปลว่าฟันสวยซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็น AI แปลหรือว่าเป็นคนที่มาช่วยกันแบบให้ความรู้แปลก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันเป็นตัวที่บอกเลยว่าไอ้ความรู้พวกนี้ถ้าเราไม่เปิด ตำราหรือเปิดหนังสือที่มันเป็นอนาล็อกนะครับที่เป็นเล่มๆทวนดูเนี่ยเฮ้ยเราจะพลาดได้เลยนะถ้าเราเชื่อแต่ไอ้เรฟเฟอเรนซ์ที่มาจากออนไลน์อย่างเงี้ยครับ
โอ้จริงด้วยคุณหมอเนี่ยผมเซิร์ชปุ๊บมันขึ้นมาเลย
ฟันสวยพี่ผมอึ้งเลยอ่ะว่า Sweet Tooth แปลว่าฟันสวยแบบเฮ้ยแปลว่าแบบไอ้คนที่มันใส่ข้อมูลไปเนี่ยเขาไม่รู้หรือไม่ก็ AI เนี่ยมันไม่รู้
เดี๋ยวนะแถมยังแบบเขาบอกว่าคำแปลเนี้ยได้รับการยืนยันโดยสมาชิกของชุมชนแปลภาษาแล้วด้วยอ้าวหนักเขาไปใหญ่
ผมว่ามันไม่น่าจะใช้ AI ที่มาพูดเพราะว่าไม่งั้นมันต้องแปลว่าฟันหวานใช่ไหมฮะแปลแบบพวกสับนรกที่เป็นซับไตเติลนรกทั้งหลายแปลต้องหวานไอ้ Sweet Tooth เนี่ยมันแปลว่าฟันสวยผมก็เลยคิดว่ามันมาจากในชุมชนที่เป็น Openware เป็น Publicware หรือ Shareware อย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยกันแก
้
ก็ทีนี้เนี่ยพอแก้กันผิดๆมาก็เลยแบบเรียกว่าเข้าใจกันผิดๆแล้วก็เติมกันผิดๆเรื่อยมาครับนี่คือข้อเสียครับเนี่ยผมเชื่อหลายครั้งแล้วว่าสิ่งที่เปิดใน Google หรืออะไรพวกนี้มันไม่ใช่ความหมายนั้นนะครับแล้วเราก็พอไปเถียงกับคนที่เขาแบบใช้แต่ออนไลน์เขาจะบอกนี่ไงออนไลน์มี reference คือเพราะว่าไม่ได้เอาหนังสือมาเป็นตัวที่เป็นตัวอ้างอิงไงฮะ
อ๋อนี่แหละนะฮะถึงเขาถึงบอกว่าบางทีไอ้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตซึ่งมันมีเยอะก็จริงมันทำให้ชีวิตเราง่ายก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราถูกต้องไปหมดนะครับมันต้องแบบไปเปรียบเทียบหลายๆจุดหลายๆที่ดูข้อมูลมาจากแหล่งปฐมภูมิหรือเปล่าทุติยภูมิอะไรโอ้โหใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าการสอนเด็กรุ่นใหม่ให้รู้จักการกรองข้อมูลจากสื่อพวกนี้ได้เนี่ยนะจะดีมากนะฮะ
มันดีแต่มันยากตรงที่อะไรไหมครับพี่พุทธเพราะว่าคนสอนและเด็กรวมถึงพวกเราด้วยเนี่ยใจร้อนเพราะพอเราอยู่ในโลกออนไลน์แล้วพี่พุทธสังเกตไหมแค่ไม่พอ3วินาทีเดี๋ยวไม่ได้แล้วกดแล
้
วเวลาที่ขายของออนไลน์เนี่ยเขาจะบอกเลยนะพี่พุทธเวลาผมเรียนเรื่องของการที่แบบทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เนี่ยอู้ถ้าคุณไม่ตอบแบบเรสปอนส์เร็วเนี่ยคนก็ไถไปแล้วนะไถหนีคุณละคุณขายของไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกิน5นาทีคนยุคใหม่เนี่ยมีภาวะที่เรียกว่าสมาธิสั้นแล้วครับพี่พุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มานั่งหาข้อมูลทุติยภูมิปฐมภูมิไล่ไปหรอกครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าเออสวิตช์โค้ดฟันสวยก็ดีแล้วอ่ะก็แปลดีออกใช้ได้
จบแล้วพอแล้วแค่นั้น
จบแล้วจะไปหาทำไมว่าสวิตช์โค้ดจริงๆมันเป็นอีเดียมหรือว่ามันเป็นคำที่มันไม่ได้แปลตรงตัวอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะคนใจร้อนขึ้นไอ้เครื่องพวกนี้นะหน้าจอพวกนี้มันทำให้คนใจร้อนแล้วก็ต้องเรียกว่าสุกเอาเผากินขึ้น
จริงจริงคุณหมอจริงเอ้าคำถามคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะไม่ทันนะฮะท่านนี้บอกว่าเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์มาผมเจ็บคอนะครับมีอาการเป็นไข้ปวดหัวเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับแล้วเมื่อวานนี้วันจันทร์เนี่ยหายไข้แล้วนะครับแต่อาการเจ็บคอยังไม่หายนะครับตอนนี้ก็เจ็บคอมากนะครับคอแห้งก็ดื่มน้ำบ่อยแล้วก็ยังไม่หายอยู่ดีนะฮะเวลาทานอะไรก็จะรู้สึกว่าเวลากลืนแล้วมันเจ็บคอนะครับควรจะทำยังไงต่อดีครับปฐมพยาบาลตัวเองเบื้องต้นครับ
ได้ครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ทานในนี้นะครับอาจจะเป็นพวกน้ำอุ่นสักนิดหนึ่งหรือนะครับอาจจะเป็นกล้วยคอด้วยน้ำเกลือนะครับแล้วก็หาน้ำกระเจี๊ยบมาจิบอย่างที่เราคุยกันไปครับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนดีที่องุ่นแต่กระเจี๊ยบเนี่ยก็มีดีไม่แพ้องุ่นแดงเลยมีแอนโทไซยานินนะครับหาน้ำกระเจี๊ยบมามีวิตามินซีด้วยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับให้พักผ่อนให้เยอะนะฮะพวกเสมหะหรืออะไรพวกนี้เนี่ยจะต้องแก้ด้วยการลดการกินของทอดของมันลงนะครับเพราะว่าน้ำมันที่เป็นน้ำมันพืชแบบที่น้ำมันพืชค่อนข้างเป็นของทอดชุบน้ำมันเนี่ยมันจะทำให้เพิ่มการอักเสบครับ
ครับคุณหมอคะผู้ป่วยโรคไตสามารถกินโยเกิร์ตได้ไหมคะ
ได้นะครับทานได้แล้วก็สลับกับกินโปรตีนย่อยง่ายอย่างอื่นอย่างเช่นไข่ขาวคนเป็นโรคไตก็ทานได้ครับ
อ๋อแต่ถ้าไข่แดงนี่ไม่ควร
จริงก็ได้จริงก็ได้บ้างครับพี่พุทธครับผม
โรคไตเนี่ยใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นเขาจะมีเป็นผลิตเป็นไข่ขาวที่เขาทำเป็นผงนะครับออกมา
ไข่ผงครับ
แล้วเขาก็บอกอันนี้มันเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะครับ
ครับผม
หรือไม่แม้แต่ไอไข่ขาวแบบเหลวๆที่เขาสกัดไข่แดงออกแล้วอะครับที่เขาขายแบบเป็นพาสเจอร์ไลซ์อะไรอย่างเงี้ยฮะ
ใช่ครับที่เป็นขวดแบบใช้ไข่หยุ่นๆนะพี่คร
ับใช่ฮะ
ได้ครับทานได้ในคนเป็นโรคไตครับผม
แต่คนธรรมดาเราก็ทานได้ใช่ไหมคุณหมอถ้าทานแบบเยอะๆ
ได้ครับพี่พุทธจริงแต่ว่านั้นพี่พุทธอยากทานเพื่อแบบสำหรับร่างกายบำรุงกล้ามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ฮะมันจะเหมาะไหมคุณหมอ
ก็เหมาะอยู่นะครับพี่พุทธเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นโปรตีนย่อยง่ายแต่ข้อเสียนิดนึงก็คือว่า คือที่เราอยากให้กินไข่แดงด้วยเพราะว่ามันมีวิตามินดีที่จะช่วยเสริมเรื่องกล้ามเนื้อด้วยครับ
แต่สมมติผมอยากจะกินไข่สมมตินะฮะวันละ10ฟองอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้กินไข่แดงไปด้วยทั้ง10ฟองมันน่าจะเยอะไปสมมติถ้าเปลี่ยนมาเป็นใน1วัน10ฟองเนี่ยมีไข่แดงสัก3ฟองแล้วก็ที่เหลือ
7ฟอง
เป็นแต่ไข่ขาวหมดเลยอย่างเงี้ยมันจะดีกว่ามั้ยคุณหมอ
ดีกว่าครับพี่ฟู้ดอย่างน้อยให้มีไข่แดงด้วยเพราะไข่แดงมันมีสารไบโอตินที่เป็นประโยชน์ครับ
ม
ีวิตามินดีมีพวกโคลีนที่เป็นตัวช่วยสร้างสารสื่อประสาทอะซิทิลโคลีนในสมองด้วยเพราะฉะนั้นไข่แดงนี่ขาดไม่ได้เลยครับ
แต่ว่าในกรณีถ้าบางคืออย่างเงี้ยไอ้ที่ไข่ขาวที่เขาแยกมามันก็จะมีประโยชน์ไงครับเพราะถ้าเรามานั่งแยกเองแล้วก็ทิ้งไข่แดงไปโอ้โหทำใจไม่ได้นะเสียดาย
ใช่นอกจากบ้านนั้นที่จะมีแบบแฟนที่ทำชอบทำทองหยิบทองหยอดทองพลุหอยทองอะไรเงี้ยก็นั่ง
ซึ่งจะมีจะมีบ้านสักกี่หลังจะกี่ครอบครัวนะที่จะทำแบบนั้น
ที่จะมีลูกศิษย์เท้าทองอยู่ในบ้าน
คุณหมอครับปวดหัวไมเกรนบ่อยๆจะมีโอกาสที่เส้นเลือดในสมองแตกไหมครับ
หลายคนตัวอย่างนี้จริงๆครับพี่คุณเพราะเวลาปวดหัวไมเกรนบ่อยๆเนี่ยบางคนมีอาการปวดตุกๆที่เรียกว่าเป็น tropping headache ด้วยนะครับโอกาสเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยเคยมีการศึกษานะครับว่า stroke เกี่ยวพันกับไมเกรนไหมก็บอกว่าสัมพันธ์กันนะครับแต่อย่าเพิ่งกังวลหรือตกใจผมแนะนำว่าให้ทานพวกอาหารที่มันช่วยคุมนะครับในเรื่องของความดันเอาไว้นะครับอย่างเช่นนะฮะผักเขียวนะครับหรือไปหาแมกนีเซียมมาทานก็ได้คู่กับแคลเซียมแล้วก็ให้ทานแตงเอาไว้นะครับ
เปลี่
ยน
แตง
แต่ใช่ครับเปลี่ยนแตงไม่ว่าจะเป็นแตงโมแตงกวาแตงไทยเมลอนแคนตาลูปพวกนี้จะมีโพแทสเซียมที่ช่วยคุมเรื่องของความดันแล้วก็ช่วยหลอดเลือดได้ด้วยครับ
อ๋อครับเคยปวดหูบวมเพราะว่าแคะขี้หูบ่อยนะครับไปหาคุณหมอคุณหมอเขาก็ให้อะม็อกซี่มากินอาการก็หายนะครับหลังจากนั้นผ่านมาอีกนะฮะแล้วมาเป็นอีกนะครับก็เลยไปร้านขายยาซื้อมากินเองซื้ออะม็อกซี่มากินเองนะครับ
ครับผม
ผ่านมา2วันคราวนี้ไม่หายเหมือนอย่างที่ไปหาคุณหมอนะครับกลายเป็นว่าบวมเป็น2หูเลยครับอย่างเงี้ยมันจะเกี่ยวกับยาอะม็อกซี่หรือเปล่าครับ
อาจจะไม่เกี่ยวกับดื้อยาอะม็อกซี่นะครับเพราะเคยทานมาแล้วเนี่ยนะครับยกเว้นว่าถ้าเป็นทานคนละยี่ห้อกันก็จะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าบวม2หูนะครับแล้วหน้าไม่บวมเนี่ยผมนึกถึงเรื่องของหูติดเชื้อหรืออักเสบนะครับหรือโอไตติสที่มาจากการปั่นหูมากกว่าจริงๆนะครับถ้าเป็นครั้งที่2นะครับแล้วไปซื้ออะม็อกซี่กินเองเนี่ยผมว่าน่าจะแก้แทนที่จะไปซื้ออะม็อกซี่กินเองแก้โดยการหยุดแคะหูบ่อยดีกว่าผมฟังดูเนี่ยครับน่าจะแคะหูค่อนข้างจะเป็นอาจินเป็นนิจศิลป์พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ภาวะโอไตติสหรือว่าหูติดเชื้อเนี่ยมันจะเกิดได้เวลาที่เราปั่นหูแม้แต่ปั่นด้วยคัตเติ้ลบัตนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาที่เราปั่นมันจะเกิดแผลเล็กๆหรือรอยถลอกที่ไม่รู้ตัวแบคทีเรียเข้าไปโดยเฉพาะเวลาปั่นหูเรามักจะปั่นตอนไหนครับพี่พุทธมักจะเป็นกิจกรรมที่ทำหลังถูกต้องหลังอาบน้ำใช่ครับซึ่งอันนี้แย่ที่สุดเลยเพราะว่าพอหูมันเปียกเนี่ยหูมันจะเปื่อยง่ายแล้วพอเราปั่นอีกจากเปื่อยมันก็เป็นแบบไอ้นี่ละฉีกออกมาละหรือว่าถลอกออกมาโดยไม่รู้ตัวก็เลยเป็นหูอักเสบบวมครับ
เพราะบางคนเป็นอย่างนั้นเขาคิดว่าเวลาอาบน้ำแล้วมันชื้นมันมีน้ำเข้าหูก็เลยอยากจะซับคิดอย่างนั้นเนี่ยฮะ
ครับ
ทีนี้เวลานั้นเขาไม่ได้แค่ซับหรอกมันจะด้วยความมันความฟินน่ะมันก็จะต้องมีการแบบ
ใช่
นะ
เอาจริงๆเลยก็คือปั่นเพราะความรู้สึกว่ามันฟินนะครับหลังจากอาบน้ำคืออยากก็แล้วอยากซับอยู่ละนะฮะแต่จริงแล้วซับแค่ภายนอกก็พอละใช่ไหมครับ
ครับ
เขาบอกว่าข้างในไม่ได้ขอซับหน่อยมันก็เลยแบบพอข้างในปั่นแล้วมันก็จะมันเริ่มละแต่จี้จังเลยเอาอีกหน่อยนี่แหละครับพี่พูด
ท่านนี้คุณกุ้งบอกว่ากระพุ้งแก้มแดงแล้วก็แสบเวลาทานอาหารเผ็ดเนี่ยเป็นเรื่องปกติไหมคะคนอื่นเขาเป็นอย่างนี้กันบ้างไหม
เป็นครับพี่กุ้งครับบางทีผมก็เป็นครับบางทีพี่กุ้งอาจจะต้องลดความเผ็ดร้อนลงสักนิดนึงหรือว่าพี่กุ้งหาพวกของที่มันแกล้มกันทานที่มันมีน้ำมันหรือไขมันหน่อยก็ได้ครับอย่างเช่นถ้าพี่กุ้งจะทานเป็นน้ำพริกที่เผ็ดนะฮะก็ขอให้จิ้มกับผักนะฮะผักต้มจิ้มแบบที่โรยหัวกะทิเอาหัวกะทิราดมาหน่อยเพราะหัวกะทิเนี่ยมันมีความมันที่ช่วยซับไอ้ส่วนสารเผ็ดแคปไซซินได้นะครับ
หรือไม่ก็นมก็ได้นะคุณหมอ
นั่นสิครับ
ได้ไหม
พริกกับนมอาจจะไม่ค่อยเข้า
อ๋อแต่คุณไม่เข้า
ผมกำลังคิดว่า กำลังคิดว่าพี่กุ้งชอบทานอะไรเผ็ดๆ อย่างยำอย่างเงี้ยอาจจะกินกับนมเย็นๆพอไหวอยู่ครับ
ไม่ผมเห็นคนวันนั้นไปนั่งทานอาหารที่อาหารอีสานนะฮะนานแล้วนะแล้วเขาก็คงประมาณว่าเผ็ดมากอะครับ เขาก็เลยเข้าร้านสะดวกซื้อข้างๆแล้วก็เอานมเนี่ยมากลั่วปากแล้วก็แล้วก็พ่นออกนะฮะแล้วก็แบบ
เอาออกเสียดายนมเนาะ
นั่นน่ะสิฮะ
คร
ับคือเขาก็เลยเอ๊ะไม่ด้วยความที่ไม่รู้จักก็ไม่กล้าไปถามเขาเออทำไมไม่กินลงไปเลยอะครับอะไรเงี้ยเขาใช้ออกมากลั่วแล้วก็บ้วนออกมาฮะแล้วเขาก็มาบอกเพื่อนว่าเออเนี่ยหายละบอกเออเหรอก็อาจจะเป็นวิธีของเขา
ฮะมันได้เหมือนกันครับพี่รู้ตัวว่าตัวที่มันเป็นรีเซปเตอร์หรือว่าตัวรับความเผ็ดเนี่ยมันคือวานิลลี่รีเซปเตอร์ซึ่งพวกเนี้ยมันจะจับกันได้ดีกับน้ำมันในนมครับพี่รู้แล้วพอถึงกลัวบ้วนออกเนี่ยมันก็ทำให้กวาดเอาไอ้ตัวปลดเผ็ดออกไปได้เหมือนกันดีแล้วครับพี่รู้ไม่ไปสกิดถามเขาเกิดเขาเป็นเจ้าพ่อขึ้นมาเนี่ยเจอแบบ
นี่
เลยเอาปาชิโน
่ยุ่งอะไรนะ
ใช่พวกแบบพวกเจ้าพ่ออิตาเลียนซิซิลีเนี่ยมันมีวิธีฆ่าคนที่แบบเป็นซิกเนเจอร์เลยนะฮะต้องลองดูเลยในกอดฟาเตอร
์พี่เมื่อสักครู่นี้ที่ถามเรื่องของปวดหัวนะฮะถามว่าแล้วถ้าเอาน้ำเกลือมาล้างหูได้ไหมจะเป็นอันตรายไหม
อ๋อได้ครับได้น้ำเกลือนั้นไม่ได้บ้วนมาแล้วใช่ไหมครับ เกลือที่แบบเป็นน้ำเกลือปลอดเชื้อเนี่ยได้ครับจะล้างหูได้แต่ผมแนะนำอย่างนี้ครับถ้าเป็นหูอักเสบเนี่ยครับจากการปั่นไม่ต้องใช้น้ำเกลือเลยครับเลือกยาฆ่าเชื้อให้มันตรงให้มันถูกนะครับแสดงว่าตอนนี้อะม็อกซี่1มันอาจจะดื้อแล้วหรือ2อาจจะไม่ตรงกับเชื้อแล้วนะครับ
แล้วยังไงฮะต้องไปเปลี่ยนยี่ห้อหรือเปลี่ยน
ต้องไปเปลี่ยนครับต้องไปเปลี่ยนปกติผมก็จะปรับให้คนไข้อาจจะต้องเป็นยาที่มันฆ่าเชื้อนะครับอีกกลุ่มนึงแทนเพราะมีคนไข้ที่เป็นอย่างเงี้ยมาหาเยอะเหมือนกันครับ
ซึ่งถ้าอย่างเงี้ยปรึกษาเภสัชได้พอมั้ยฮะหรือว่าต้องไปหาคุณหมอ
ย่องถามต้องผมว่าถ้าเป็น2ครั้งแล้วเนี่ย3ครั้งแล้วบวมของ2หูเนี่ยปรึกษาหมอดีกว่าแล้วครับตอนนี้เพราะเป็นมา3รอบแล้วครับ
ครับคุณหมอครับผงซักฟอกเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้มั้ยครับคำถามดีเหมือนกันนะฮะ
คำถามดีครับผงซักฟอกเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการลดแรงตึงผิวซึ่งมันจะทำให้คราบสกปรกออกไปได้แต่ทีนี้ผลในการที่จะเป็นดิสอินเฟคด้วยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับยี่ห้อของผงซักฟอกนะครับเหมือนที่เราเคยคุยกันไปว่าน้ำยาที่มันเป็นน้ำยาซักผ้าขาวบางยี่ห้อละกันนะครับซึ่งมันก็มีสารที่เป็นกลุ่มไฮโปคลอไรด์ซึ่งพวกนี้ฆ่าเชื้อได้ต้องดูข้างฉลากครับว่ามันดิสอินเฟคด้วยไหมนะครับถ้ามันเป็นตัวฆ่าเชื้อได้บางทีเขาจะมีอย่างเงี้ยโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับเป็นสารประกอบคลอรีนหรือเขียนว่าเป็น disinfectant ก็คือเป็นตัวฆ่าเชื้อด้วยครับ
แล้วก็ต้องไปดูที่ฉลากข้างๆ
ข้างฉลาก
แต่จริงมันจะเล็กมากนะก็ต้องพยายามส่องๆดูหน่อยละกันนะฮะว่าไปเจอไหม
หรือไม่เสิร์ชดูก็ได้ครับท่านฟังก็เสิร์ชดูได้ว่ามันมี disinfectant ที่เป็นพวกแบบเนี่ยเป็นตัวสำหรับเสื้อผ้าตัวไหนบ้างครับ
ครับผมส่องคอดูนะครับแล้วก็เห็นบริเวณต่อมทอนซิลเนี่ยมีเส้นสีขาวยาวๆคล้ายพยาธิอันนั้นมันเป็นเส้นอะไรครับคุณหมอ
ครับอาจจะเป็นเส้นที่เป็นพวกเม็ดเลือดขาวหรือว่าซากเซลล์ก็ได
้
นะครับพวกนี้เลยบางคนก็จะเป็นก้อนที่เรียกว่าเป็นนิ้วทอนซิลที่เหม็นๆ นะครับเป็นก้อนเป็นเม็ดเท่าถั่วออกมาบางคนก็เป็นเส้นๆได้ครับวิธีแก้ก็คือให้กลัวคอนะครับจะกลัวคอแล้วก็บ้วนปากก็ได้หรือว่าจะเป็นน้ำยาอย่าง C20 mouthwash AC20 นะครับอมไว้1นาทีแล้วก็บ้วนออกก็ได้ครับ
อ๋อแค่นี้ก็ได้มันจะหลุดออกมาเองเหรอฮะหรือว่า
ใช่ครับบางทีมันก็จะค่อยๆแบบออกมาเป็นซากเซลล์ที่ตายออกมาเองครับ
อ๋อโอเคครับไม่ต้องแบบเอาอะไรไปล้วงนะฮะคุณหมอไม่ต้องนะ
อย่าใช่ครับอย่าเดี๋ยวมันจะมีสภาพเหมือนแค่หู
นั่นแหละสิ
เชื้อเข้าไปใหญ่ครับ
ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วครับคุณหมอต้นนะฮะพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันใหม่นะครับ
ครับผมแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับคุณหมอต้นนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัตชะลอวัยนะฮะคุณหมอต้นกลับมาคุยกับผมอีกในวันพรุ่งนี้นะฮะบ่ายโมงวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับรายการคลินิกสุขภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพ